Líf og fjör í Djúpavík. Nú líf og fjör í Djúpavík. Síldin komin og hér vinnur margt ungt fólk. Hér mjög stór og glæsileg síldarverksmiðja. Fullkomin tækni, fullkomnar vélar og nú nóg af peningum í Djúpavík. Þetta ævintýri, síldarævintýrið í Djúpavík. Margir vilja koma hingað til að vinna. Hér vinnur fólk mjög mikið og fær góð laun. Allir þurfa að fá peninga til að lifa ekki satt. Fólkið í Djúpavík þakkar fyrir að hafa vinnu. Hér líka skemmtilegt að vinna og búa. Fólkið býr í tveimur húsum, hús fyrir stelpur og hús fyrir stráka. Ástin blómstrar líka í Djúpavík.